on any of those platforms. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka ni wa 2023. Mambo yakiwa safi sana studio 15, nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, tukiwa tumejaja hapa studio nambari 15 kama ulivyosikia hapo. Tayari kabisa kukupromoshea mpango huku kuendeshea mpango wa VOA Express. Kama ilivyo ada, tuna mengi, lakini Kamau, story ambayo yakutia wasiwasi ni kuhusu hali ilivyo katika nchi ya Niger.
Ya mapinduzi yao ni mapinduzi ambayo kweli yamefuatana na mengine mengi ya Afrika Magharibi, ambao kwa kweli tutaangalia muda usio mrefu. Lakini kando na hilo, tena kumefanyika nini kwenye mitandao huko nchini Kenya?
Ni kwamba kuna udukuzi umefanywa na kundi moja linajiita Sudan Anonymous. Na udukuzi wenyewe umelenga mtandao ambao ni mkubwa na muhimu, kwa sababu ndio mtandao wa serikali ambao huduma nyingi utolewa. Sasa nini kinachoelezwa? Waziri amesema nini? Wananchi wanasema nini? Hayo yote yatapata hapa katika VOA Express.
Kweli kabisa, bila kusahau kwamba VOA Express haimaliziki bila muziki, bila yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, barazani, swali la leo, miongoni mwa mengine mengi, na pia habari za kimataifa. Lakini moja kwa moja naona tuelekee kwenye swala kuu, kama mwenzangu alivyodokeza BMJ Muridhi, mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea Jumatano huko Niger.
Wakati tukijaribu kumpata mmoja wa wachambuzi ambao tunataka kuzungumza naye kujua hali ilivyo kwa sasa hivi. Hali ilivyo kwa sasa hivi tunaijua kwa sababu tunafuatilia kama waandishi, lakini tunataka kupata mchambuzi ambaye tayari nasikia yuko kwenye laini ya simu, Harrison.
Asante sana Bwana Bolu, karibu sana kwenye VOA Express. Na sasa moja kwa moja tuelekee kwa swali la kwanza. Nini kinachoendelea Afrika Magharibi? Kila wakati, kila uchao tunapata tu ni mapinduzi ya kijeshi. Nini kinachoendelea? Udhabiti unakosa kwa nini, kwa maoni yako?
Shukran. Mambo kadha yamechangia, misururu ya mambo kadha yamechangia haya. Mwanzo ni hali ya demokrasia au kipenda utawala finyu katika maeneo hayo. Kiangalia mataifa haya, asasi ambazo sio za kiserikali, vyombo vya habari, mataifa, mashirika ambayo sio ya kiserikali, yote yana upungufu. Kwa hiyo hayawezi kuhesabu hali ya utawala katika mataifa hayo. Kingine ni kwamba maeneo hayo pia yamekuwepo katika mstari wa mbele kuhusiana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Hali hii inafanya makali ya maisha yawe magumu kwa wafugaji na wakulima, pamoja na wale ambao wanafanya biashara kati nchini na katika maeneo katika nchini katika eneo hilo. Kingine na la mwisho ni kwamba kuna mvutano kati ya mataifa ya Magharibi kiongozwa na nchi ya Ufaransa upande mmoja pamoja na Marekani, na upande ule mwingine nchi ya Urusi, yote hayo yakingangana kuongeza ushawishi wao katika maeneo hayo. Na lakini cha kusikitisha ni kwamba hawa mafahali wakipigana, raia ndio wanaumia zaidi. Na hali hii inaleta haileti natija.
Naam. Sasa Bolu, tunaenda kwenye mapinduzi haya hasa ya Niger yaliyofanyika jana, ambapo sasa Rais Mohamed Bazoum, yeye wanajeshi wanatangaza kwamba wameshampokonya madaraka. Na wanajeshi wanaosemekana kufanya mapinduzi ni wale wa ulinzi wa rais, ni kikosi cha kumlinda rais. Lakini baadaye makamanda wa jeshi kuu wakasema kwamba sisi tunaunga mkono mapinduzi hao ambayo yamefanywa na maafisa wa chini kutuliko sisi, na hatujafanya hivi kwa vile ati kwamba tunawaunga mkono. Tunafanya hivi kwa sababu ya kulinda amani na udhabiti wa nchi. Sasa ukiangalia kwa kina, kuna tofauti ya makamanda hawa wakubwa wanaosema kwamba wanaunga wale wengine mkono, au labda ilikuwa ni kama njama ya jeshi lote, lakini makamanda hawataki kuonekana kama walikuwa kwenye mstari wa mbele.
Kimsingi ni kwamba makamanda waunge mkono wasiwaunge mkono, hali ilivyo sasa nchini Niger, Mohamed Bazoum sio rais. Chantam, hii inamaanisha kwamba yeye, japo ametoa taarifa kupitia kwa Twitter, yeye sio rais. na hili ndilo jambo ambalo ni la msingi. Penginepo kuna njama kati ya wanajeshi wa wakuu na wale wa kiwango cha chini kusema kwamba wao ndio watachukua au wao ndio watakuwa kwenye mstari wa mbele ili wengine wasilaumiwe. Cha msingi, rais hayuko sasa. Na jambo ambalo ni la kusikitisha mno ni kwamba hali hii, japo kuna wale ambao watakuwa wataishabikia sana, hali hii haitaleta suluhu ya kudumu kwa matatizo ya mtu wa kawaida nchini Niger. Ukiangalia mataifa mengine ambayo yamefanya mabadiliko kupitia kwa njia ya kijeshi, nikitolea tu mfano Burkina Faso, Mali na hata ukipenda uongeze Sudan, hali haijatulia. Kwa hiyo ni vema hali ya utawala bora
naam
zidi kukuzwa ndiposa watu wawe na sauti yao katika usimamizi wa masala ya ambayo yanawahusu moja kwa moja.
Bolu la mwisho kabisa, kulingana na wakati, je, mataifa mengi au asilimia kubwa ya mataifa barani Afrika yanaonekana hayana udhabiti na yanayumba tu kijeshi na mengine hayana udhabiti kabisa wa kisiasa. Wewe ukiangalia hali kwa ujumla barani Afrika, unaona kama itakuwa na tatizo kwa bara zima hali ikiendelea kama inavyoendelea, kwa sababu mataifa yaliyo udhabiti ni machache mno?
Bila shaka hii ni changamoto katika bara letu, na changamoto hili litaongezwa mafuta ya petroli kadri makali ya maisha yanapozidi kuwa magumu, ukizingatia kwamba mataifa mengi barani Afrika tunavyozungumza sasa yanakumbwa na hali ngumu sana ya deni ya kimataifa. Hivi inamaanisha kwamba mataifa ambayo yatakuja kuwasaidia yatawaambia watu waachishwe kazi, hususan watu katika mashirika ya umma. Hali hii itatupeleka mahali ambapo bara hili lilikuwa mwaka 1990. Kwa hiyo mambo yatazidi kuwa magumu, sioni kama kutakuwa na matumaini kadri tunavyokwenda mbele katika siku za usoni.
Asante sana bwana Abdullahi Bolu kwa mchango wako mzuri kabisa unaochanganua hali ilivyo kule upande wa Niger kutokana na mapinduzi yaliyofanyika jana, na tutaendelea kuangalia hali hii hata kwenye vipindi vyetu vingine kadri mambo yanavyoenda yanavyoendelea kubadilika. Asante sana kwa mchango wako.
Shukrani.
Kitu safi kabisa hicho, Spro wakiwa pamoja na Diamond, lakini ni timu nzima hiyo kwa sababu yuko pia Teni na Iyanya, wanasema for you. Kitu kinateremka namna hiyo hapa VOA Express. Msikilizaji, tunaingia sasa kuangalia story nyingine. Kama alivyosema mwenzangu Harrison Kamau katika vidokezo, ni kwamba kule Kenya mtandao unaojulikana kama eCitizen, ambao ndio unatoa huduma kwa wananchi takriban wote ambao wengi wao hawapendi kwenda katika ofisi za serikali na huduma zingine tu, ikiwa ni pamoja na vijana wanaotafuta ajira na kadhalika, umekuwa umedukuliwa kwa siku tatu. Leo ni siku ya nne mfululizo. Sasa waziri anayehusika na masuala ya mawasiliano na teknolojia, Eliud Owalo, amezungumza hii leo katika shirika la habari la Citizen kundadi, shirika la The Standard Group katika kituo cha radio cha Spice FM huko Nairobi, na kukiri kwamba hayo yalitokea na kwamba wale waliofanya kazi hiyo wamejitambulisha kama Sudan Anonymous. Sasa huyu Bonnie Luther ni mchambuzi wa masuala ya teknolojia, anajiunga nasi kutoka kule Dar es Salaam, lakini amekuwa akifuatilia yanayoendelea nchini Kenya. Bonnie, hii kwako wewe kama mchambuzi, ina maana, inaashiria nini?
Wako watu ambao wanalipwa, wengine wako kwa minajili ya kuweza kuharibia watu wengine. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, sio kitu kusema kwamba ni cha kushangaza. Imeshatokea sehemu nyingine. Sema cha msingi tu ni kujua sasa usalama labda wa huo mtandao ukoje, labda tunaweza tukaanzia.
Tukimalizia, amekiri waziri kwamba licha ya yote ambayo yanafanywa bado kuna udhaifu katika mtandao huo na mitandao mingine. Ni ushauri gani unaweza kutoa, sio tu kwa serikali lakini kwa watu wote ambao wana mitandao na ambayo inahitaji kuwa salama kwa sababu ya siri au vile vile maudhui yaliyomo, umuhimu wake?
Hawa watu ambao wanatengeneza hizi ni program, wakati mwingine unakuta ni wao wenyewe pia wanatengeneza hizo program, lakini baadaye wanaona labda zimeuzika sana, sasa wao watumie mbinu gani tena. Kwa hiyo zipo vitu mbalimbali, umeshasikia vitu kama ambao tunaviita malware, kuna vingine vinaitwa DDoS, denial of service au tunaita DDoS, kuna vingine phishing, kuna vingine ambavyo ni spoofing. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo vinatokea. Kwa hiyo nina uhakika ndani ya muda mfupi, kama waziri alivyosema, basi nzuri ameweka wazi kwamba wajaweza kuiba zile ni data, na mwahakikishia wa Kenya kwamba taarifa zao ziko sawa. Walichokifanya hawa Anonymous Sudan, wao wameweza kutuma vitu, nadhani itakuwa, sina uhakika lakini nadhani, japo waziri hajaweka wazi, lakini nadhani itakuwa ni kitu ambacho tunakiita denial of service, okay, au DDoS au DDoS. Kwa hiyo basi nzuri, hakuna chochote kilichoibiwa. Walichokifanya ni kwamba wamefanya mtandao umekuwa slow au umekwenda polepole, na hatimaye serikali imeamua kuweka kwa muda, lakini nina uhakika wataweza kutatua, na kama alivyosema watazidi kuimarisha ulinzi zaidi na zaidi. Ni kwa ajili ya mitandao hii, ili siku nyingine tatizo kama hili litatokea.
Shukrani sana Bonnie Luther kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Okay, nakushukuru sana pia na wewe, na kazi njema Mr. JB Mgeni.
Safi kabisa, ndivyo hivyo mambo yalivyo. Lakini niongeze tu kidogo kabla hatujaenda kwa news, kwa taarifa ya habari, ni kwamba hawa ambao wanajiita Sudan Anonymous wameendelea kufanya kama ni kejeli kwa serikali. Wanasema hakuna kitu ambacho serikali ya Kenya inaweza fanya, wanaweza kushindwa kudukua. Kwa hiyo inaonekana kuna vuta ni kuvuta iliyopo.
Namna ni hali ilivyo, ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi tupate habari za kimataifa. Kamandi ya kijeshi ya Niger leo imetangaza kuunga mkono mapinduzi ya Jumatano yaliongozwa na wanajeshi kutoka kikosi cha ulinzi wa rais, ikisema kwamba kipaumbele kitakuwa kuepuka ukosefu wa udhabiti katika taifa. Taarifa iliyotiwa saini na mkuu wa jeshi imesema kwamba jeshi lilihitaji kumlinda rais na familia yake wakati likizuia mapambano mabaya ambao huenda yangepelekea umwagikaji damu na kuathiri usalama wa raia. Rais Mohamed Bazoum na waziri wa mambo ya kigeni Houssoumi Massoudou mapema waliomba makundi ya kidemokrasia nchini kukemea mapinduzi hayo, wakati maafisa kutoka mataifa ya magharibi wakisema kwamba jaribio hilo la mapinduzi halieleweki. Taarifa iliyotolewa na jeshi usiku kwa njia ya televisheni imesema kwamba Bazoum alikuwa amepokonywa madaraka na kwamba taasisi za serikali zimesitishwa, yakiwa mapinduzi ya saba huko Afrika Magharibi na kati tangu 2020. Bazoum kupitia ujumbe kwenye mitandao ya kijamii mapema leo ameapa kulinda mafanikio ya kidemokrasia yaliyopatikana.
Kuwait imesema hii leo kwamba imewanyonga wafungwa watano akiwemo aliyekutwa na hatia kwa shambulizi la bomu kwenye msikiti wa Kishia mwaka 2015 ambapo watu 27 walikufa, huku kundi la kigaidi la Islamic State likidai kuhusika. Kupitia taarifa, kiongozi mkuu wa mashtaka nchini humo amesema kwamba wafungwa hao wamenyongwa kwenye jela kuu la taifa. Kando na mtu aliyeshambulia msikiti, wengine walihukumiwa kutokana na mauaji na uzaji kunradhi wa dawa za kulevya.
Maafisa wa ulinzi wa Marekani wanaofuatilia majibu ya pole pole ya Ukraine dhidi ya Russia bado hawajatoa tahadhari yoyote licha ya kutokuwa na mafanikio makubwa. Kumekuwa na matumaini kwamba kuletwa kwa vifaru na magari yenye silaha kutoka Marekani na mataifa ya Magharibi pamoja na silaha nyingine kutaviruhusu vikosi vya Ukraine kupenya kwenye ngome za Russia. Akizungumza wakati wa ziara yake huko Papua New Guinea mapema leo, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema kwamba Ukraine bado ina nafasi. Wakati akizungumza na wanahabari akiwa na waziri mkuu wa Papua New Guinea James Marape, waziri Austin amesema kwamba Ukraine ina nafasi ya kutumia mbinu kadhaa zilizopo.
Na wakati huo huo, afisa wa Ukraine amesema kwamba vikosi vya Russia vimefanya shambulizi la kombora usiku wa kuamkia leo kwenye mkoa wa Odessa kusini mwa nchi, ambapo mtu mmoja ameuawa. Ole Kipa, gavana wa eneo, amesema kwamba shambulizi hilo limeharibu nyumba ndogo ya ulinzi, vifaa vilivyokuwepo kwenye hala la mizigo pamoja na magari mawili, na ameongeza kwamba shambulizi hilo limefanywa kwa kutumia roketi zilizorushwa kutoka kwenye nyambizi iliyokuwa kwenye bahari ya Black Sea.
Ara, ule wa mbele ya madui zako.
Ara, ule wa mbele ya madui zako.
Ara, ule wa mbele ya maeti zako.
Ara, ule wa mbele ya maeti zako.
Yeah. Sina chaji kweli, yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe? Sina chaji kweli, yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe? Sina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe? Sina chaji kweli.
Madui zako.
Ra, kule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya maeti zako.
Ra, kule wa mbele ya maeti zako.
Nakwambia mambo mazito hapo, naye producer kabisa kanitisha leo, anasema ati furaha ni kufanya nini? Unawe mbele ya maadui zako na mbele ya maeti wako. Sasa sijui furaha inakuaje. Nafikiri unawakera wakiona kwamba labda unaendelea kupata raha, au unaonaje?
Usiseme kitu.
Haya basi. Basi wimbo huu unatufungulia nini? Unatufungulia barazani, na tuliuliza una maoni gani kuhusu watu wanaonyesha baadhi ya maungo ya mwili kwenye mitandao ya kijamii. Na maoni kwa kweli yamemiminika sihaba.
Safi kabisa.
Sasa itaonekana kwamba hata muda hauruhusu tuyasome yote, lakini tutasoma baadhi tu. Haya basi, mimi namuona hapa Southern BM anasema hao watu wanafaa kuchukuliwa hatua, kwa sababu hiyo ni kuvuka mipaka ya heshima kwa wasiokuwa na umri wa kutosha, pia kuweka dunia kwa hatari kubwa kwa kuwa walagai.
Yohana M. Mjema anamleta Mwenyezi Mungu hapa kwa kifupi, akasema waache wafanye biashara zao, watajuana wenyewe na Mungu.
Timu Zingaira yuko Kitale, Kenya, anasema kuna mengi ya kuzungumzia kuhusiana na watu wenye tabia hii. Kusema kweli ni jambo ambalo linarudi mno, kiasi kwamba panafaa kuwe na masharti ili kudhibiti hali mbovu.
Alungu Kututi tajiri, naona wa Kenya wamechangamka kwa wingi kuhusu swala hili. Yako kule Mombasa anasema huku ni kudhalilisha Afrika wetu kwa ujumla, maana Afrika tuna tamaduni zetu na tunaamini teknolojia kisasa na mitandao mbalimbali, wakiamini kwamba ni wao wanaendana na wakati.
Ben Jamtani yuko Bomet, Kenya, pia anasema si tabia nzuri kwa sababu mwili una heshima zake. Na naona muda hauturuhusu kabisa, na washukuru tu kina Baba Liba Ndoyo, San Balat, Amida, journalist Patrick, Francis Adam Kasema, miongoni mwa wengine wengi kwa kushiriki. Basi
kama uwaeleze kwamba wanaweza endelea na mjadala huo kwenye mtandao wetu.
Sawa sawa, basi kabisa, ni kweli kila wakati wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook wakitoa maoni, na tunashukuru na tunaendelea kuwahimiza kuendelea kufanya hivyo. Basi tupate kibao. Kibao chenyewe ni Inos B akiwa na Diesel Gucci, anasema Visos by
Yes Tello Gucci Owaba Hey Inos Yolingi topo mangonga na chombo Menga na olukala Olanda kayepo na kombo Papa, esko sotala ash Na sangisi esali moko Yangonga noko kisa bandoto Yoko mavi na yona bwata chitongo Mama, esko ngana na tono Bizu bai, libea onula lin Uso kochisa lwale Emanuela pesi bai, libere mwala lin Uso kochisa lote Bandinga hipokit bai, libere mwala lin Uso kochisa lote Yonani Pouti wap Kombo na yonani Obangi Samari, Ange, Adindu, Yonan Limata Emmanuel, Ousi Wap, Julette Emmanuel Obona Yonan, Omega l'espoir de la jeunesse qui s'en ingani Soko Lingo, Lobe la Kombonaba Patriage
d'Afrique, pardon le bas, moi ma tête Koujou,
l'opression de la Ferrarique, elle vous m'a encombré
dans ma tête
Soko Lingo, Lobe la Mabela, est-ce les
Fatigas Pardon le bas, moi ma tête
La pire est trop boule à Kayoza Mananana.
Voilà pour tout prendre sa moïga. Une fois, deux fois, jusqu'à l'infini, tout fait à Chigoriaza.
Honorable Kamara.
Jalousie de l'Odifi.
Jordan, Saïr, Emmanuel Odifi. Saïr, Emmanuel Odifi. Anthony Bitoumou.
Na pibi, nanda kuyuna bana bobina Apo kongo chikone la Davis Devanu yoga jame the limit Bome sana kopotanga betis Yango na pime la bino maloba Bubo zwangate, bizuba na zolo gala Bulo,
nda, pedeje bilek
Bulo,
nda,
kose
eshi lakon
Nda, kelo basha sele mbemba demidye Bulo,
nda,
bulo Bombo na yonani, ozo bangi sanani ya yonani.
Mambo yanateremka kuteremka pale. Unasikia business guy? Unasikia mambo?
Safi kabisa, na kama naona umefika kiwango kingine katika lugha yako ya Kifaransa.
Ukishasikia bye, come bye ni bye. Kuna kwaheri, lakini ni kwaheri ambaye inaguza moyo.
Nasikia anampa busu, anakuambia kwaheri. Haya, tuachane na hayo ya mabusu na kwaheri. Twende moja kwa moja kwa mambo kuhusu nini hii?
Kuhusu burudani.
Moja kwa moja mwenzetu Sandy Shomari amekuwa akifuatilia kuhusu mengi tu yanaendelea kwenye jukwaa hilo, lakini Kamau, ni nini ambacho anatueleza hivi leo?
Cha kwanza kabisa ni kwamba yule mwanamuziki maarufu wa Rolling Stones Mick Jagger anasherehekea siku yake ya kuzaliwa akiwa amefikisha miaka 80 hapo siku ya jana, yani Jumatano. Na inasemekana kwamba mwanamuziki mwenza wa Jagger, Ronnie Wood, aliingia kwenye mitandao ya kijamii na ujumbe wa siku ya kuzaliwa akisema heri ya miaka 80 ya kuzaliwa @MickJagger. Akaunti rasmi ya Twitter ya Rolling Stones ilituma ujumbe wa Jagger endelea kutamba pamoja na video iliyo na klipu inayohusu maisha yake.
Tuna ripoti pia kuhusu Oscar De La Hoya ambaye anasema alitaka filamu mpya kuhusu safari yake ya kuwa bingwa wa Ndondi ili iwe ya uhalisia ikimulika maisha yake magumu. Filamu hiyo ya sehemu mbili, The Golden Boy, inajumuisha mahojiano na mwana masumbwi huyo aliyeshinda mataji kadhaa ya dunia, familia yake, washindani na mapromota wa zamani. Lingine ni lipi, Harrison?
Basi kwingineko, mahakama moja ya London imemwachilia huru mcheza filamu Kevin Spacey kwa mashtaka ya unyanyasaji wa jinsia siku ya Jumatano, baada ya kesi kusikilizwa kwa wiki nne, ambapo mwigizaji huyo alisema kwamba alikuwa mwenye ucheshi mkubwa na ambaye alikuwa na uhusiano wa kimapenzi wa makubaliano na wanaume wengine, akisema kosa lake pekee lilikuwa kugusa sehemu za siri za mwanamume mwenzake wakati alipofanya jambo hilo bila kufikiria.
Na wiki hii safu ya tamasha la 80 la filamu la kimataifa la Venice lilitangazwa. Washiriki wa mwaka huu ni pamoja na Priscilla ya Sofia Coppola, Dogman ya Luc Besson, Poor Things yake Yorgos Lanthimos, Ferrari ya Michael Mann na Origin ya Ava DuVernay. Na pia Netflix inaelezwa kwamba ina uwepo mzuri katika hafla ya mwaka huu ya filamu, zikiwemo The Killer ya David Fincher, Maestro na vile vile Bradley Cooper, na Wonderful Story of Henry Sugar yake Wes Anderson. Na unaona Kamau, wakati ukimalizia mengi sana, na wanaweza kuyapata pia kwenye kipindi chetu cha televisheni Duniani Leo hii leo.
Naam, kidogo tu nikirudi kwa ule Spicy ambaye tumezungumza mambo ya wanaume BMJ.
Naam.
Wanaume wenyewe wanaomtuhumu, wanasema wanaume watatu hao wanamshutumu huyo Oscar, mshindi wa Oscar, kuwashika maeneo nyeti kwa nguvu. Na ni wanaume wenzake.
Wow.
Wanne, ambaye ni mwigizaji aliyekuwa akitafuta ushauri, alisema aliamka usingizini akajikuta mcheza filamu huyo tayari anamfanyia vitendo vya ngono baada ya kwenda nyumbani kwake mjini London kunywa bia na kupitwa na usingizi akiwa mlevi.
Labda tumalizie kwa kusema kwamba tamasha hilo la filamu litafanyika kati ya tarehe 30 Agosti na tarehe 9 mwezi Septemba mwaka huu. Ndivyo hivyo mambo yalivyo katika burudani hapa. Tutaangalia mengine mengi zaidi. Unaweza pia kuingia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com na kuona mengi ambayo Sandy Shomari amekuwa akifuatilia. Harrison, tumalizie na wapi? Naona twende kwenye yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Habari ambayo tumekuwa nayo hapa kuhusu mapinduzi ambayo yamefanyika nchini Niger, naona inaendelea kuvuma sana kwenye mitandao, hata kwa sababu ya yale, kwa sababu ni story ambayo wanaita Kiingereza kwamba developing story, tena kwa haraka sana.
Alafu BMJ, jambo lingine ambalo kabisa kweli linaendelea kutanda kwenye mitandao ni udukuzi yule ubuzie nchini Kenya. Maswali yakiibuka yakiwa mengi, kama ulivyosema pale wakati ulikuwa unatupa taarifa, ulisema kwamba wale waliodukua wanasema kwamba bado wana udhibiti, wanafahamu mengi zaidi na wanafahamu mfumo wote. Sasa watu wanauliza, je, usalama wetu uko wapi?
Ni vigumu sana kujua, lakini kama ambavyo amesema mchambuzi wetu huyo, udukuzi ni kitu ambacho kiko kila pahali, na kwa hivyo inategemea na ni mikakati ipi ambayo yule ambaye ni mmiliki wa mitandao mtandao fulani ameweka, yani udhibiti wenyewe na mikakati ya kuhakikisha kwamba una nguvu kabisa. Swali la leo tuliuliza vipi, Kamau?
Tuliuliza, je, una maoni gani kuhusu hatua baadhi ya viongozi wa Afrika kutohudhuria mkutano uliopangwa nchini Russia?
Na wamejibu kwa wingi kweli kweli. Nilifikiri kwamba ni swala labda halitapata watu wengi wakilizungumzia, lakini wamejibu kwa wingi.
Mashiko limepata.
Hebu soma mawili matatu.
Namuona Hans Nola anasema, kwa mtazamo kila mtu anahudhuria kwa manufaa ya nchi yake, hivyo hauna ulazima wa kuhudhuria. Mani Kachele anasema viongozi wengi wa Afrika wanakosa msimamo na hawana uhakika na upande waliochagua. Namuona Chose Mwanyonyi anasema viongozi saba pekee wanatosha kukaa mezani na kujadili mambo muhimu yanayoibuka. Si lazima zaidi ya viongozi wote 54 wakae wakiwa wanahojiana na mtu mmoja tena mwenye cheo sawa na viongozi wao.
Na Harrison, wakati tukimalizia pia kuhusu story hiyo hiyo, nimeona kama rais wa Kenya William Ruto alikuwa mmoja wa wale waliosema kwamba watu viongozi wa Afrika wafai kuwekwa kwa basi
moja,
wakaenda kumuona mtu mmoja.
Lakini Russia ama Urusi imeahidi nafaka za bure kwa mataifa sita ya Kiafrika.
Na wakati amezungumza hayo, Rais Vladimir Putin amepigiwa makofi sana.
Kwa hivyo kuna manufaa fulani, eh?
Na viongozi hao.
Chakula kitashuka.
Basi msikilizaji, ni hayo tuliyokuwa nayo katika VOA Express hii leo. Tutakutana tena Mungu akijalia hapo kesho. Lakini kwa sasa niseme tu mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Na hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Mridhi na tunakutakia siku njema masaa yaliyosalia. Kwa heri. I got you, I know my day, follow me, call on my day, don't mind what you're not saying.